habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha juun ee sanadkan 2024-na waa laba, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com oo caalamka oo dil aad nagala socotaan. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, halka ay Washingtonna ka tahay 2:17 duhurnimo. Idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobadan idinku hayno idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan joogitaanka ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya oo dood cusub ay ka dhalatay
inay admis baxdo oo Soomaali ee maaragtay amnigeeda la wareegto waxay noqonaysaa wax aad iyo aad u qiimo badan, laakiin kulligeen waa ognahay inaysan taasi dhici karin. Maxay tahay ciidan Soomaali oo diyaarsan oo meel kasta mataqaana qatayn karo oo waddanka difaaci karo, xuduudihi difaaci karo, maxaa la lahaayaa la dagaalamin karaa shabaab weli ma jiraan.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xanaanada xoolaha ee Soomaaliya.
Si guudba dalka waxaa jira caqabad oo aad u weyn oo ilaahay idinkii hadda aan rajaynayno guulaha laga gaaray awood in laga sii gudbi doono oo ay ugu horeyso cadowga ummaddan Soomaaliyeed ee khawaarijta oo dhibaato badan ku hayay dadka xoolaleyda ku sugan geyga Soomaaliya dhammaantood meelaha cadowga khawaarijta markaas uu ku sugnaa, ayagoo mar walbo dadka Soomaaliyeed oo xoolo dhaqatada maalin walba baad joogtaa.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka dunida. Maanta oo axad ah, magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar waxaa ka furmay shir saddex geesood ah oo ay leeyihiin Maraykanka iyo Israa'iil oo looga hadlayo sidii dib loogu furi lahaa amaanidaada Masar, Maraykanka iyo Israa'iil, kaasoo looga hadlayo sidii dib loogu furi lahaa marinka Rafax ee u dhexeeya Qaza iyo Masar, kaasoo xidhnaatan iyo markii ay Israa'iil la wareegtay gacan ku haynta dhanka Falastiin. Telefishan dhinaca Masar laga leeyahay oo ay maalgeliso dowladda Masar ayaa sheegtay iyaga oo soo xiganaya ilo lagu tilmaamay kuwo heerkoodu uu aad u sarreeyo oo aanay magacaabin in Masar ay u xaqiijisay dhammaan dhinacyada mowqifkeeda joogtada ah ee ah in aan la furi doonin marinka Rafax ilaa inta maamulka gacan ku haynta ay wareejinayaan Israa'iil. Masar waxa ay diiday in ay la shaqeyso Israa'iil si ay u keento gargaar bini'aadanimo. Warbaahinta ayaa hore u sheegtay in kulankan saddex geesoodka ah oo la filayo in la qabto si looga wada tashado soo jeedinta dib u furista marinka Rafax iyo sugidda amniga xadka Masar uu la wadaago marinka Qaza. Ra'yi ururin laga sameeyey dalka Hindiya ayaa muujinaysa in ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ay u badan tahay in uu mar kale ku guuleysto ama markii saddexaad ku guuleysto in uu sii ahaado ra'iisul wasaaraha Hindiya. Falanqeeyaasha ayaa ka digaya in ra'yi ururin ay daabaceen wakaaladaha wararka ee kala duwan ay marar badan hore u khaldanaayeen oo aanay dhexdhexaadka ahayn arrintaasi. Si kastaba ahaatee, codbixiyaasha ayaa xisbiga Narendra Modi ka dhigay kaalinta koowaad ee doorashada guud. Xogayaha xisbigaasi iyo weliba xisbiga kale ee mucaaradka ugu weyn ee loo yaqaano Congress Party oo xifaaltan culus uu ka dhexeeyo ayaa ku tartamay doorasho aad u adag. Ruushka oo qaaday weeraro loo adeegsaday gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa waxyeello u geystay xarumaha tamarta iyo kaabayaasha muhiimka ah ee guud ahaan dalka Ukraine. Weerarkaasi ayaa ku kallifay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski in uu soo saaro codsi cusub oo ku saabsan gargaar dheeri ah oo difaaca hawada ah oo uu dalkiisu ka helo awoodaha reer galbeedka ee taageera oo uu Maraykanku ugu horeeyo. Intii uu waday duqeymaha Ruushka ee gobollo dhowr ah oo Ukraine ah, ayaa waxaa socday digniinaha dadka loo jeediyo in ay gabaad ka galaan muddo 3 saacadood ah intii weerarkaasi uu socday. Warbaahinta iyo baraha bulshada ayaa qaarkood waxay soo bandhigeen muuqaallo muujinaya dadka oo goor habeen ah u cararaya meelo gabaad ah. Dhegeystayaal, intaas waxaa nagay warkeenii dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. Si wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o aad nagala socotaan. Aan ku bilownaya, la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa jimcihii sheegay in dowladda Soomaaliya filayso in dhammaan ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka sanadkan marka uu dhammaado howlgalka ATMIS. Xuseen Sheekh Cali ayaa ka hadlay X Space oo ay leedahay idaacadda Goobjoog, ayaa waxa uu sheegay in ay jiri doonaan ciidamo ka socda waddamo kale oo ka tirsan ATMIS in ay sii joogi doonaan Soomaaliya, qaybna ka noqonaya howlgalka beddelaya ATMIS oo aan weli magac loo bixinin, balse la filayo in ay xilka la wareegaan laga bilaabo bisha January ee sanadka 2025. Fariin uu ku qoray bartiisa X shalay ayaa Xuseen Sheekh Cali uu ku sheegay in ilaa inta Itoobiya ay sii waddo xadgudubka gobonimada, midnimada dhuleed iyo madaxbanaanida siyaasadeed ee Soomaaliya, in aanay dowladda Soomaaliya u tixgelinayn waddan loo gaashaanbuuraysto horumarinta nabadda iyo amniga gobolka, sida uu hadalka u dhigay. V o a waxay la xidhiidhay la taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nebiyu Tedla oo aan arrimahan wax uga weydiino, hase ahaatee labaduba weli kama soo jawaabin codsigeenna. Haddaba arrintan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay xildhibaan Cali Siciid Fiqi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii inay ATMIS baxdo oo Soomaali maaragtay amnigeeda la wareegto waxay noqonaysaa wax aad iyo aada u qiimo badan, laakiin kulligeen waa ognahay inaysan taas dhici karin. Maxay tahay ciidan Soomaali oo diyaarsan oo meel kasta mataqaana qabtay karo oo waddanka difaaci karo, xuduudihi difaaci karo, maxaa la lahaayaa la dagaalamin karo al-shabaab weli ma jiraan. Sidaas darteed marka bixitaankeed siyaa ka warqabtid, waxaa la leeyahay waxaa lagu bedelayaa ciidamo kale. Mishonkii unbaa dhammaanaya moogiye, mishon cusub kalaa bilaabanaya. Marka runtii waxay tahay in nasiib darro waay Soomaali dhan haysato. Waxay ahayd inaan u diyaar garowno dhowr bar ayaa waxaana la siiyey deadlines oo la yidhi maaragtay ciidanka markaasay baxayaan markasta waxaan codsanay mataqaana dib loo dhigo. Marka anagiya nalaga rabay qorshe oo midaysan oo Soomaaliya ay leedahay oo waddankeena amnigiisa kula wareegno. Haddaysan dhaceenna marka waa ku qasbanahay in maaragtay maxaa lahaayaa haddana mission kale uu bilaawdo.
Way marka howlgalka cusub ee laga hadlayo waxa la leeyahay waa 1 sano waxa uu xilka la wareegi doonaa Janaayo 2025. ATMIS waxay ku eegtahay December. Ciidamada ATMIS waa suuragal inay qayb ka noqdaan qaarkood howlgalkaas. Hase yeeshee, maalintii jimcihii la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha waxa uu sheegay in ciidamada Itoobiya ay filayaan inay wada baxaan oy Soomaaliya ka baxaan dhammaadka sanadkan. Maxay kula tahay?
Horta runtii aniga Itoobiya inay waddan ka tagto ciidan kasta oo maarkino ajnabi inuu waddan ka tago aniga waxba ma ka qabay, laakiin waa inaan ka hadalnaa xaqiiqda aan ka hadalnaa. Maxay tahay maaragtay maxaa lahaayaa siday ku suurageli kartaa ciidamaha Itoobiyaan ayaa magaalooyin fara badan hadda amnigooda sugo, kuwo maaragtay amisom iyo kuwo nan amisom ah maaragtay ayaa meeshii joogo. Hadday ka baxaana dhibka dhalan doono kulligeenu waa naqaana. Marka sidaas darteed dowladda hadday plan hayso ay maaragtay ay runtii ay ka dhab tahay aan hadalka ahayn maaragtay waxay ahayd marka horeba horta inaysan sheegin waxay ahayd inay waxeed hoos ku wadato banaanka usoo dhigin. Hadda maaragtay waxay abuureysaa dhibaato cusub oo Soomaaliya ay maaragtay la kulanto. Sidaas darteed ani waxaan qabaa dowladdii balaankeed ha soo saarto biiska usoo saarto gobollada maaragtay maxay dhahaan maaragtay ay khusayso ciidamada joogaana madaxdooda ha kala hadasho go-aan hal isla gaaro oo Soomaaliyeed oo markaa mataqaana lagu bedeli karo nimankaa meeshii hadda jooga. Mana qabo in Itoobiyaanku ay yeeli doonaan, waayo ayaan dhaweed waad aragtay laba qunsuliyad ayaa madaxda maxay dhahaan dowladda Soomaaliyeed ee amartay in la xero. Labadii qunsuliyad mid kamid ah safiir baaba laga soo dhigay hadda. Marka sheekada meeshay ka qaldan tahay waxay ahayd marka horeba wadamada frontlineka ama neighbor countrieska in lasoo geliyo mabaheen. Midda kalena Ethiopia waxay dheer tahay Amazon kaligeed kuma joogto, waxay kale ku joogtaa bilateral relationship. Marka ma garan kara ariga sida arinta hadda ay dowladdu waddo ay u fuli karto.
Waa garta sida aad u aragto in ciidamada wadamada kale ee ku deeqay ciidamada ATMIS Uganda, Burundi, Djibouti iyo Kenya inay ka imanayaan ciidamadan xilka kala wareegaya ATMIS ee sii joogaya Soomaaliya muddada halka sana, maxay kulantahay?
Horta runtii ani waxaan qabaa ciidan shisheeya intii laga maarmi karo in laga maarmo inay tahay. Muhiimadda dowladda waa in laba shay ay maaragtay dowladda ay maaragtay culays saarta. Marka ugu horeysa wadanka si ay isugu hayn lahayd tafaruqa ka dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada in laisku soo dhaweeyo, tafaruqa gudaha Soomaaliya ka jira in maaragtay laga shaqeeyo, ciidan kaloo shisheeyana loo keenana wax weynoo ay soo kordhinayaan ma jirto. Muddadii dambe intaa aan ka warqabno Amisom dagaal ay ku qaaday maxay dhahaan ATMIS dagaal ay ku qaaday maaragtay ay argagixiso lama hayo. Horta waa arrin Soomaali u taagan, laakiin waxay u baahan tahay xal Soomaali. Dowladdana awood aysan iiga lahayn haddii maaragtay maxaa lahayaa ay mar walba ay noo sheegto. Anaa waxaan rabnaa dowladda waxay noo sheegtay inaan aamini karo, inaan qaadan karo, inay tahay wax la fulin karo. Ma garatay, waxaan u baahanahay Soomaali hal ah, ciidan hal ah oo wadanka la wareego.
Baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ku jirta dowladdana idinkaa la xisaabtama, maxaa ugala hadli weydeen arrimahan ku saabsan ciidanka, bixitaankiisa, xaaladda amniga wadanka, howlgalladii Al-Shabaab ka dhanka ahaa, wejigii labaad ee Al-Shabaab waxa ku dhacay, arrimahan maxaa dowladda ugala xisaabtami weyse?
Waa su-aal aada u muhiimsan. Runtii maaragtay hadda eryahan dambe ay banaanka usoo baxday dad badan oo maaragtay xildhibaanaha aan la sheekaystay ayaa qaba in maaragtay dowladdan arinta keligeeda, arinta amniga keligeeda inaan loo deynin ay baarlamaanku qeyb ka ahaado oo tala ka bixiyo uu ka qeyb qaato. Sidaas darteed arinta runtii inkastoo aysan dhicin hor u dhicin, laakiin hadda waxay ka guuxaysaa maskaxda baarlamentarinka oo dhan oo fara badan, sorry aan dhaho oo dhan yaana dhihin, ay ka guuxaysaa. Marka waxaan rajeynaynaa arintaa iyadana dowladda ayaa faa'iido ugu jirta iyadoo baarlamaanka wada shaqeynayaan haddii la helo talo wanaagsan oo wadanka lagu horumarin kara ka imaan karto. Laakiin markay timaado in dowladda keligeeda ay go-aan iska gaarto, ay waxeeda ay fushato oo aan maaragtay wadankiina uu kala qeybsan yahay, taa waxay dhalinaysaa maaragtay meeshii aan sii joogi doonaa oo aan joognay 12 sano hadda kahor maaragtay ama 12 sano hadda kahor.
Su-aashay ugu dambeysa ku weydiinaya waxay tahay dowladda iyadaa loo doortay muddadan 4 sano ah, dhinaca hay-addii fulinta waa iyada, marka go-aanada ay gaadho in lagu kalsoonaado, calool adeeg la muujiyo, sababtoo ah ciidamada Amisom waxay wadanka joogeen 2007-dii, marka su-aasha waxay tahay maxaa isbedeli doona hadday sanado kale sii joogaan? Miyaysan kulaahayn in la joogo waqtigii Soomaalidu calool adeeg ay muujin lahaayeen oo hawsha ay dhabarka u ridan lahaayeen?
Horturuntii calool adeeg waa erey aada u fiican maaragtay loo baahaya, laakiin waxaan kuu sheegaa waxaa jira wax la dhaho pragmatismo, wax reali ah, wax perception anagu ma shaqeyn karno, reality aan ku shaqeyn karnaa. Ummad Soomaaliyeed ayaa mataqaana maxaa lahayaa ayaa mustaqbalkooda iyo maaragtay amnigooda ayaa laga sheekaysanayaa. Marka waxaa muhiim ah si wada jir ah baarlamaanka iyo dowladda inay arrimahaas maaragtay ee ka wada shaqeeyaan ayaa ila muhiimsan, aanan dowladda keligeed loo dhaafin.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cali Siciid Fiqi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxa uu warramayey wariyaha V O A Haaruun Macruuf.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Dowladda Nigeria ayaa la dagaalamaysa macdan baadhista sharci darrada ah nidaahde iyada oo tan iyo bishii April ee sanadkan xabsiga dhigtay 19 qof oo macdan qodayaal ah oo aan sharciyeysnayn, kadib markii lagu eedeeyay in ay xadeen macdanta lithiumka ee dalkaas oo ah macdan muhiim ah oo loo isticmaalo baytariyada baabuurta, korontada ku shaqeysa, telefoonada casriga ah iyo nidaamyada korontada. Haddaba kusoo dhawaada warbixin ay amuurtan ku qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Tallaabooyinka ay dowladda Nigeria ku xidhxidhayso dadka sida sharci darrada ah uga ganacsada macdanta ayaa kusoo beegmaya iyada oo dowladda dalkaasi ay raadinayso in la nidaamiyo howlaha macdan qodista ee goobaha muhiimka ah si ay u xakamayso kooxaha sharci darrada ah iyo in si wanaagsan looga faa'iidaysto khayraadka dabiiciga ah, ka guurista isticmaalka dhuxusha iyo shidaalka, iyo in loo jahaysto tamarta nadiifta ah ee la cusboonaysiin karo oo ay ku jiraan baytariyada kaydiya korontada, ayaa kor u qaaday baahida caalamiga ah ee loo qabo macdanta lithium iyo macdanaha kale ee la midka ah. Waxaa gudaha Nigeria ku soo badanaya godadka macdanta laga qodo ee sharci darrada ah, waxaana qayb ka ah musuqa ka dhex jira hay-adaha la socoshada howlaha macdanta, taas oo caadi ka ah dalkaasi. Goobaha macdanta laga qodo ayaa badankoodu ku yaalla meelo ka durugsan magaalooyinka ama goobaha ay gaadhaan adeegyada dowladdu. Saraakiil ka tirsan dowladda ayaa sheegay in dhaqaalaha laga helo macdanta loo qoto sida sharci darrada ah inay ka caawiso kooxaha maleeshiyaadka ah ee ku sugan waqooyiga dalkaasi in ay ishubeeyaan. Tallaabadii ugu dambeysay ee dad lagu xidhxidhay ayaa dhacday bartamihii bishii May ee sannadkan, xilligaas oo ciidamo isku dhaf ah oo ka kooban boolis iyo militari ay howlgal ka fuliyeen suuq ku yaalla meel durugsan oo ka tirsan gobolka Oyo oo ku beegan koonfurta galbeed ee dalkaasi. Dadka deegaanka ayaa sheegay in suuqan oo markii hore caan ku ahaa iibinta wax soo saarka beeraha uu noqday xarunta ganacsiga sharci darrada ah ee lithiumka laga qodo meelaha ay adag tahay in la gaadho. Howlgalka oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa waxaa lagu soo qabqabtay ilaa 2 iyo 30 qof oo ay ku jiraan 2 qof oo u dhashay dalka Shiinaha, shaqaale maxalli ah iyo ganacsato ka ganacsanaya macdanta, sida ay sheegeen maamulka gobolka iyo dadka deegaanku. Waxaa sidoo kale la qabtay tiro badan oo ah macdanta lithium. Chimo Bioko oo ah agaasimaha bulshada ee Kishi ayaa sheegay in baaritaan qarsoodi ah in lagu sameeyey macdan laga keenay meelo fogfog oo duurka ku yaalla sannadihii lasoo dhaafay, taas oo ay door ku lahaayeen ganacsato Shiinays ahi. Waxa uu sheegay in bulshadu ay si gaar ah uga walaacsan tahay amni darrada inta badan daba socota macdanta sharci darrada ah, waana sababta aan ugu wargelina, ayuu yidhi dowladda gobolka. Shiinuhu waa xubnaha ugu firfircoon ee safka hore kaga jiray silsiladda xidhiirsan ee sahayda caalamiga ah ee gaadiidka korontada ku shaqeeya oo ay ku jirto Nigeria. Muwaadiniinta Shiinaha iyo shirkaduhu waxay had iyo jeer isha ku hayaan dhaqamada waxyeellada u leh deegaanka, shaqada ka faa'iidaysiga iyo macdanta sharci darrada ah. Waxaa jira ugu yaraan 3 kiis oo ah xadhig sharci darro ah oo macdan qodis ah oo ay ku lug lahaayeen muwaadiniin Shiinays ah 2 bilood gudahood. Safaaradda Shiinaha ee Abuja kama aynay jawaabin codsi uga yimi wakaaladda wararka Associated Press si ay arrintan wax uga weydiiso. iyo weliba sheegashada howlgallada sharci darrada, laakiin bayaan ay soo saartay sannadkii hore kadib warbixin uu qoray wargeyska The Times ee London ka soo baxa oo ku eedeeyey macdan qodayaasha Shiinaha ah in ay laaluushaan dagaalyahanada, waxay safaaraddu ku sheegtay in ay had iyo jeer dhiiri geliso oo ay ku booriso shirkadaha Shiinaha iyo muwaadiniinta Nigeria in ay u hoggaansamaan shuruucda iyo xeerarka Nigeria.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. xisbiga haya talada dalka koonfur afrika ee african national congress ee loo soo gaabiyo a n c ayaa ku guul daraystay in uu helo aqlabiyadda baarlamaanka dalkaas kadib doorashadii dhacday arbacadii. natiijada ayaa ka dhigan in xisbiga a n c ay raadsanayaan isbahaysi si ay u soo dhisaan dowlad. haddaba wararkan ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac waxuu ka wareystay cabdulaahi cali xasan oo shahaadada b h d ka diyaarinaya jaamacadda johannesburg ee dalka koonfur afrika, cilmi baadhena ka ah xarunta afrika ee magaalooyinkaasi.
natiijada soo baxday waxaa tahay walaal in ururkii oo waddanka soo xukumaya 30 sano lasoo dhaafay oo lagu magacaabo african national congress a n c ay doorashadani heleen 44.1% intoo dhexeysa. qolada kusoo xigtana ay noqotay xisbiga la yihaahdo Democratic Alliance ama d a ay ayagana heleen 21%, iyo xisbi kale oo d adana ay ahaayeen xisbigii marka hore mucaaradka ugu weynaa ay ahaayeen sanadihii lasoo dhaafay. xisbiga saddexaadaa laakiin wuxuu noqday xisbi la yihaahdo Umkhonto Sizwe ama n k loo soo gaabiyo, oo ah xisbi cusub oo la sameeyey 6 bil ka hor oo uu sameeyey madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma, taasoo marka noqotay maaragtay hadalhaynta ugu weyn. sababta ay tahay waa xisbi cusub oo aan la filaynin inuu halkaas soo gaari karo. marka xisbiga afaraadna Economic Freedom Fighters oo e f f loo soo gaabiyo. marka adiga natiijada afartaas
waa si wanaagsan. cabdullaahi, haddaynu eegno aynu gaar usoo qaadano xisbiga a n c oo dee dabcan taariikhdiisa aynu ognahay, maxay ka dhigan tahay gaar ahaan xisbigaasi uga dhigan tahay natiijada soo baxday?
natiijada soo baxday xisbigani waxay uga dhigan tahay in uu cashar fiican ka qaatay, in dadkii South Africa oo jeclaa oo haddii ilaah ku roon yahay si aad hawla shaqeeyay, weliba waxyaabaha dadka sida badan ay la socon oo a n c ku saabsan waxay tahay a n c waa ururada africa, ururada siyaasadeed midka ugu weynaa la yihaahdaaba oo 1910 la sameeyey ilaa xilligaas oo 100 dhowr sana dadka South Africanka mar dagaal lagula jiro cadaankii iyo mar ay xukumayeenba ka dambeeyey oo kalsoonida badan ku qabay. hadda waxay uga dhigantahay caqaab, waxay u tahay mataqaanaa cashar fiican ay u tahay, laakiin waxa nasiibka u yeelay nasiibka inay nasiib leeyihiin oo aldhigara sababta tahay inkastoo hadda ay 50% ka badan xirin si ay dalka u maamulaan oo isbays u baahan yihiin. waxaa muhiima weli awood weyn leeyihiin oo 40% waa maaragtay awood weyn 160 ku dhawaad ama ka bad 160 xubnood ay baarlamaanka oo 400 oo xubnooda ku yeelan doonaan. marka waa cashar ay wax ku dhilsan karaan mustaqbalka ayaa la dhihi karaa.
Wahgaag, hadda haddii tiradan ay heleen amaba ay 50% codadka heleen uu ka yaraaday, maxaa tallaaba hadda ay xigtaa? Dabcan de madaxweynihii waa iyaga, xisbiga wadanka xukumaya muddada dheerna waa iyaga hadda jooga. Maxay tallaabada laga rabaa amaba ay sameynayaan ama inay sameeyaan ba ay tahay?
Tallaabadaasi maaragtii xigtaa waxay tahay, horta kow, marka ugu horeysay inaysan dowladda kaligood dhisi karin, oy u baahan yihiin cid ay isbahaysi la galaan. Isbahaysigii laftiisa wuxuu kaga jiraa qaab oo cajiib oo ciriiri ah, sababta ay tahay xisbiyada hadda aan sheegno kaleeto, tusaale ahaan saddexda xisbiya kusoo xigaan, xisbi kasta wuxuu leeyahay dhaqamadiisa uu leeyahay, afkaartiisa uu leeyahay oo la xiriirta dhaqaalaha, tusaale ahaan dhulka wadanka maaragtay hantida sida loo qaybsanayaa. Marka axzaab waxaa jira kasoo qaatay xisbiga hadda saddexaad oo MK aan dhahnay, wuxuu aaminsan yahay in xoolaha oo gacanta hanti goosadka ku jira cadaanka ay cadaan lala dhihi karo kulligood inay yihiin dadka xoolaha haysta, in laga soo qaado oo maaragta la qaybsho ama socialism oo kale. Xisbiga afaraad oo isna EFF aan dhahnay wuxuu aaminsan yahay sidoo kaleeto. Marka afkaaraha noocaasa waxaa laga yaabaa wadanka in uu ay dhaqaalihiisa qalqal geliyaan oo wadankii dimuqta kama maarmo inuu soo jiito isheeg inuu soo jiito mataqaana maalgashi dibadda, inuu soo jiito inuu ganacsatada hadda xoolahooda gashadana uu dhiirigeliyo in shaqadooyin la abuuro suuqa gaarka ayna xoog loo yeel. Waxyaabahaas ANC-da kama maaranta way ogyihiin. Marka waxaa muuqanaysa xisbiga labaad oo DA la yiraahdo oo cadaanka ay u badan yihiin ayna hogaamiyaan oo dadka xoolaha lehna ay iyagu u badan yihiin in ay ku qasbanaan doonaan inay isbahaysi la galaan, inkastoo afkaar ahaan iyo mabda ahaan ay kala duwan yihiin. Marka halkaasaa loo badinayaa in DA-da iyo ANC-da ay wada shaqeeyaan.
Wagaag, ugu dambeyn Cabdulla, haddaan ku weydiiyo, marka laga yimaado xisbiga ANC iyo xisbiyada ama ururada kale ay tahay inay isbahaysi samaystaan iyo mabaadidooda kala duwan, dabcan waxaa codeeyay dadweynaha Koonfur Afrika, maxaa iga uga dhigan tahay natiijadan soo baxday? Maxaa noloshooda iska bedeli karaa? Maxaa inay natiijadan ay dadku sidan ugu codeeyaan aynu dib u eegna keenay? Taa balyada ka war.
Horta labada su-aalood, inay sidaan u codeeyaan horta waxa keena waxa waaye, sidaan u codeeyaan aniga waxaa u fahmayaa inay si fiican uga qayb qaateen aan kasoo qaadayaa. Waxa keena waxa waaye horta dhibaatooyinkii iyo dhaqaale darada, shaqo la-aantii, korontada maaragtay oo wadankan shaqeyn weysay oo dhaqaale darro badan keentay iyo waxaas horta keenay. Waxyaabaha kaleo dalyaab kaleo dhinaca hadda dhinaca xun ah oo sanadkan la arkay waxaa kamid ah waxyaabaha qabiilka oo kaleeta xoog lahaa ma garatay, oo tusaale ahaan hadda xisbiga saddexaad oo MK aan lahaa waa Zulu, mataqaanaad ka Zuluga la yiraahdo waay, waa qabiil. Dhinaca kaleeta iyadana waxaa la isticmaalay kaarka oo midabka la isticmaalay dad oo waxaa jiro iska dhalaha jiro oo cadaan iyo madow u dhexeeya, iyagana nima kusoo baxo ninka shanaad ah, xisbiga shanaad ah. Waxyaabahaas horta waa iska jiraan oo dadka waxaa soo laga qaqad, laakiin waxaan kasoo qaadeynaa inay dadka ay dhaqaalaha iyo walaac ay qabaan iyo inay isbedel sameeyaan ay ka go'need. Maxay uga dhigan tahay marka la yiraahdo wadanka guud ahaan iyo shacabka hadii la yiraahdo? Horta kow, wadanka waxay uga dhigan tahay in dimuqraadiyadiisa kobocday ayay kaga dhigan tahay, sababtay tahay ayagoo aad u kala duwan ayay si xoog leh ugu soo baxeen, uga qayb qaateen doorashadii, isbedelana way sameeyeen. Marka horta wadankii la wada leeyahay iyo dimuqraadiyad kobcays, horta kow waa kaga dhigan tahay. Tan kale, dhaqaalaha xaggiisa marka la yiraahdo, wallaahi haddii DA iyo ANC wada shaqeeyaan wax fiican, wasaaradaha u kala qaybsadaan siday u kala fiican yihiin ay shaqeeyaan. Laakiin midda kale la filan kara waxa waaye dowladda markay tahay dowlad wadaag ah, deganaasha la-aan waa la filan karaa oo in laysku degdego oo hadiiraha kuroon yahay markii siyaasad dhaqaale ku saabsan ama waxun ku saabsan dii baarlamaanka la keeno cod fiican xisbigii markaasi kabinetka waday gudbin waayaan, kuwa kale kula dhagaan sida Talyaaniga oo kale mararka qaarkood lagu arki jiray. Waxyaabahaas South Africa aysan horu aqoonin oo ANC-da wax alaale waxay keenaan intay habeenka kusoo heshiiyaan maalintii bay baasmaray gare maaragtay ay marsiin jireen, haddaba sidii maaha. Marka isku dhegdheg badan oo jiraya
kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Cali Xasan oo u waramayay wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya wariyaha V O A Nuur Xasan. Nuur,
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Xoolaha ayaa ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha Soomaaliya, hase yeeshee dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa xoolaleyda iyo xoolahaba si daran u saameeyey masiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhashay isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo daadadka soo noqnoqday. Haddaba waa sidee xaaladda xoolaha iyo xoolo dhaqatada Soomaaliya ee xilligan? Maxay yihiin dhibaatooyinka ugu waaweyn ee heysta xoolaha? Tallaabo noocee ah ayay wasaaradda xanaanada xoolaha u qaaday tallaalka xoolaha la dhaqdo ee Soomaaliya? Dhoofka xoolaha heer intee la eg ayuu hadda marayaa sanadkan? Su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa nooga jawaabi doona wasiirka xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay. Mudane wasiir, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay, waa dhowahay walaalo.
Waaye, bal marka hore faahfaahin guud naga sii xaaladda xoolaha iyo xoolaleyda soomaalida ee xilligan.
Waa mahadsantihiin v o a timkas oo howlahan ka shaqeyna, waa kaamaad celinaynaa sida oo hagarla-aanta aad ugu adeegaysaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan hadda sektorkan maanta aan ka hadlayo ee xoolaha iyo su-aalaha intaba aad naga weydiinaysaan, aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Haddaan u kuurgalo si guud xoolaha Soomaaliya, haddaan u kuurgalo, hadda waad ogtahay dalka Soomaaliya markii laga hadlayo dadka Soomaaliyeed, waa sektorka ugu muhiimsan ayaan dhihi karnaa oo dadka Soomaaliyeed ugu yahay wasaaraddan xanaanada xoolaha. Dee waxaad la og tahay markii laga hadlayo si guud dhaqaalaha gudaha, markii laga hadlayo boqolkiiba 50 ilaa 60 intuu dhexeysu ka yahay, lacagaha banaanka qalaad nooga imaanaya markii laga hadlayana 80% ka badan ayuu ka yahay. Markaan sektorkan wuxuu u yahay dadka Soomaaliyeed sektor muhiima, insha allahu tacaala shaqooyin badanna waa laga qabtay intii ay jirtay xukuumadda dan qaran oo aniga wasiirka xanaanada xoolaha aan ka ahaa. Ilaahay idinkii waxaana rajaynaynaa mustaqbalka soo socdana inay noqdaan sektor lagu diirsado ummadda Soomaaliyeed ay ka wada faa'iidaystaan oo ay maal gashadaan inuu noqdaan, rajaynaynaa insha allah.
Waaye, marka wasaaraddaada ayaad hadda soo hadal qaaday, tan iyo markii aad timid, waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee aad ka qabatay baahiyaha xoolaha iyo xanaanadooda iyo xoolaleydaba maxaa ka mid ah?
Waa mahadsantaha walaalo. Markii aan wasaaraddu la ii magacaabay, wixii ka dambeeyey waxaan ka shaqeynay sidii laisugu duwi lahaa howlaha muhiimka oo wasaaraddu markaas u yaalay. Waxa ugu horreeyey oo inaan ka fikirnay ahayd waa laba shay aan ugu muhiimsaneed. Shay wuxuu ahaa ugu horreeyey in horta badqabka xoolaha laga fikiro ama caafimaadka xoolaha, ayadii meel fiican ayay maraysaa. Waxaan diyaarinay xarumo oo sidii shay baarki iyo xaruntii weyneed ee wasaaradda, waxyaaba badan oo kalena waa la qabtay. Waxaa kaloo la qabtay in ama haddaba socdo in xoolaha naftooda daaweyn iyo talaalba la siiyo. Insha allahu dee wixii karaankayaga waa qabanay. Kuwa kaloona waxaan rajaynaynaa insha allahu sanadaha soo socda in la qabta haduu ilaahay.
Waaye, marka kulley caqabadaha ma yara oo heysta maaragtay xoolaha iyo xoolaleydaba, markii aad darasteen maxaa idinkaga soo baxay caqabadaha ugu waaweyn ee hadda heysta xoolaleyda Soomaalida iyo xoolahaba?
Walaalo, waa mahadsan tahay, waad ogtahay si guudba dalka waxaa jira caqabad oo aada u weyn oo ilaahay idinkii hadda aan rajaynayno guulaha laga gaaray awood in laga sii gudbi doono, oo ay ugu horeyso cadowga ummaddan Soomaaliyeed ee khawaarijta oo dhibaato badan ku hayay dadka xoolaleyda ku sugan geyga Soomaaliya dhammaantood, meelaha cadowga khawaarijta markaas uu ku sugnaa, ayagoo mar walbo dadka Soomaaliyeed oo xoolo dhaqatada oo xoolahooda wato maalin walba baad joogtaa, iyo inay baadaan xoolihii ay dhacaan oo waxyaaba badan oo xoolihii daawooyinka ay u diidaan ka faa'iideysa, waxyaaba badan waa ay jireen. Laakiin alxamdulilaahi, ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya guulo badan ayaa laga gaaray arrintaas. Caqabadaha ugu weyn oo na haystay waxaa ugu weynaa nimanka khawaarijta oo dhibaato badan oo horey sanadkii hore dhexdiisa hataa dhacay mar ay xoolo badan oo dad Soomaaliyeed ay lahaayeen ay laayeen. Adi caqabadahaas waa ay jiraan, laakiin waxaan rajayn doonaa Ilaahay idinkii in laga
ay marka caqabadaha hadda bal noo faahfaahi dhibaatooyinka ay nimankaasi aad sheegtay hadda ay ku hayaan xoolalida Soomaalida.
Dee waa mahadsanta walaalow, dee nimankaas inta yaro hadda ay degaanada kaga hareen dhibaato badan ay ku hayaan. Waxaad ogtahay in maalin walbo dadka xoolaleyda ay baad weydiiyaan oo ay leeyihiin saka, bil walbo ay dhahaan saka laydinka rabaa ama xoolo kala laydinka rabaa. Dhibaatooyin badan oon lasoo koobi karin ayaa ay ku hayaan nimankaas cadowga xoolaleyda. Dee Ilaahay idinkii ciidamada geesiyaasha iyo shaqooyinka adagoo dadka deegaanka ay wadaan, waxaan rajaynaynaa arrintaas in laga gudbo. Waxaa kaloo ogtahay dalka 30 sano oo burburka uu jirayn in meelihii meelo badan oo ay lahaayeen wasaaradda xanaanada xoolaha ay burburtay. Biidin Ilaahi Kariim, waxaan rajaynaynaa iyadana meelo badan hadda waa la hagaajiyey, inta harsana in la hagaajiyaan rajaynaynaa insha allah.
Way marka dhanka calafka xoolaha iyo cowska xoolaha ay maaragtay daaqayeen ama guud ahaan isku soo duuba daaqa xoolaha oo kale, maxaad ka qabateen arrimahaas?
Waa mahadsan tahay arrintaas. Abaaraha soo laalaabtay ama isbedelka cimilada oo adduunyadii aada ogtahay in isbedel badan uu ku yimid cimilada, waxay sameeyey fatahaadihii dhacay iyo tii ugu dambeysay dhacday abaartii iyo daadkii dhacay, waxyaaba badan oo dhibaato ayay u geysteen. Waxaad ogtahay ama ha ahaado cooska ama waxyaabaha kale markii ay biyaha ku bataan ama daadadkaas ay dhacaan, dhibaato ayaa ku timaado si guud. Arintaas wixii karaankayaga aan ka qaban karno waa aan ka qabanay. Waxaan horta marka ugu horeyso aan ka shaqaynay in bulshada Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan xoolo dhaqatada la wacyigeliyo sidii ay iskaga ilaalin lahaayeen arintan isbedelka cimilada. Waxaan kaloo ku guuleysanay in hay-adaha baartinaalka nala iyo annakaba inaan ka wada shaqayno sidii dadku ay u samaysan lahaayeen waxyaabaha lagu soo saaro calafka xoolaha oo ay ugu horeeyaan makiinadaha waaweyn oo lagu taago cooska iyo waxyaaba badan. Dee waxaan rajaynaynaa insha allah waxyaaba badan oo dhimanna waqtiyada soo socda in lagu guuleystaan rajaynaynaa insha allah, laakiin shaqa adag ayaa socoto oo aan wadnaa Ilaahay idinka.
Waaye dhowaan waxaad kulan la yeelatay wasiirada xanaanada xoolaha ee maamul goboleedyada, waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee aad ka wada hadasheen maxaa ka mid ahaa?
Waa mahadsan tahay. Hadee waxaad la socotaa si guudba dalka wuxuu qaatay federaal dee wasaaradaha ka dhisan dowlad goboleedan waxay qeyb ka yihiin dowladda federaalka. Sidii sektarkan kor loogu qaadi lahaa unbaa ugu muhiimsanee talada oo laisugu ciri lahaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan oo xoolo dhaqatada, sidii kor arrimahooda loogu qaadi lahaa. Tala wanaagsanna waa ay ka soo baxday wasaaradaha ka dhisan dowlad goboleedeed iyo wasaaradda federaalkaba si wanaagsan ayay wada shaqaynayaan. Shaqadaasna si qurux badan ayay u socotaa insha allah.
Waa mahadsantaa wasiir. Khadka igu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay.
Marka hore wasiirka waa salaamayaa. Waxaan ka mid ahay xoolo dhaqatada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe. Wasiir, sidaad la socoto gobolka waxaa ka jira fatahaado soo noqnoqday iyo abaaro isdaba dhaafay oo inta badan saameyn weyn nagu yeelatay daaqii xoolihiinu daaqi jiray. Arintaas wasaaradda maxay qorsha inooga haysaa oo hadday wax inagu qaban lahayd arintaas oo daaq xumadii sanadahan lasoo dhaafay oo aada inoo saameysay? Su-aasha kale aan wasiirka aan weydiinayo waxaa ka mid ah ama waxa ay tahayba wasiir, dhinaca talaalka xoolaha inta badan cuduro badan ayaa jira xoolaha ay nagalaya oo gaajada iyo cudurada kale ay ka mid yihiin xoolaha ay u dhintaan. Marka dhinaca talaalka ka wasaarad ahaan haddaan nahay xoolo dhaqatada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe, wasaaraddiina maxay arintaas wax inaga qaban kartaa? Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Waa mahadsan yahay su-aasha uu na weydiiyey. Waa sax waaye, dalka si guudba waxaad ogtahay adduunka markii isbedelka cimilada uu dhacay waxaa jiro abaaro ama soo laalaabtay ama daadad fatahaado intaba waa ay jiraan. Ka wasaarad ahaan insha allahu tacaala abaarihii markii ay daadood ka dhaceen waxaad ogtahay roobabkii ay dayeen oo daadadku ay dhaceen waxaa ka dhashay cuduro. Wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalka oo kaashanaysa bankiga adduunka waxay wadaa daaweyn oo loo sameynayo dhammaan xoolaha ku nool Soomaaliya. Hadee jawhar iyo meelaha lamid oo hirshabeelena shaqooyinkaas waa ay ka socdaan. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo tiimkiisa shaqooyin adag ay wadaan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu dadka soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan oo howlahaasu ay ka wada shaqeeyaan ilaahay idinkii.
Waa hagaag. Dhageysto kale ayaa isna wasiir su-aashan kusoo weydiiyey.
Magacaygu waa Cali Maxamed Xasan, waxaan joogaa magaalada Beledweyn ee gobolka Hiiraan. Wasiir, marka hore waa ku salaamay. Marka xiga, xoolo badan ayaan dibadda u dhoofinaa, hase yeeshee marar qaar dalalka loo dhoofiyey ayaa soo celiya iyagoo uu ku andacoonaya in xoolaheena ay bukaan. Marka su-aasheedu waxay tahay, sidee ayay arrintaasi dowladda wax ugu qaban kartaa? Mahadsanid wasiir.
Aada u mahadsan tahay su-aal aada u munaasabkeeda le waay. Dadka Soomaaliyeed dhaqaalahooda horaan oga hadlay 80% wax ka badan lacagaha banaanka oga imaado markii xawaaladaha laga reebo waa lacagaha dhoofka xoolaha looga yimaado. Ka wasaarad ahaan annaka 2 sano dalka aan joogna waxaan ka shaqaynay sidii loo horumarin lahaa caafimaadka xoolaha. Adduunka markii xoolaha hadda ama uu ka hadlayo xoolaha in lasoo celiyo waxaa kalifaya xoolaha markay xanuunsayeen unbaa lasoo celiyaa. Waxaan ka shaqaynay sidii kor loogu qaadi lahaa caafimaadka xoolaha. Waxaan horey aan kugu sheegay inaan dhisnay shaybaar weyn oo shaybaarka dhexe ee dalka in la dhisay, guud ahaanna maamuladana ay shaybaaro laga dhisay mar hore laga dhisay. Waxaa kaloo socoto daaweyn oo aan iska kaashanayn annaka iyo bangiga adduunka. Marka de 2 sano aan soo dhaafnay ma dhicin inta badan in xoolo lagu soo celiyo dalka. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa hadda ka bacdina inay sadicin arrintaas oo ay khubarada arrimahaas qaabilsan oo caafimaadka xoolahooda qaabilsan iyo maxjaradu ay ka wada shaqeeyaan sidii xoolo caafimaad la banaanka loogu dhoofin lahaa haduu ilaahay idmo.
Waa hagaag. Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo todobaadkan marti inoogu yahay wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan weli ku guda jirnaa. Dhegeysto kale ayaa doonaya inuu su-aashan weydiiyo wasiirka.
V o a Soomaali waa idin salaamay. Magacaygu waa Faysal, waxaan joogaa degmada Walweyn ee Shabeellaha Hoose. Wasiir, mushkiladda ugu weyn ee na haysata waa cudurka ku dhaca xoolaha, waxaana ugu yar talaalka xoolaha. Marka maxay wasaaraddaada ka qaban kartaa tallaalka xoolaha ee Shabeellaha Hoose? Mahadsanid.
Waa mahadsan yahay dhegeystaha Walloween, su-aasha degmada Walloween ee gobolka Shabeellaha Hoose naga soo weydiiyey. Waa horena waa u sheegay, haddana waa ku celinaa. Dowladda federaalka waxay wadaa si guud dalka Soomaaliya oo idil daaweyn xoolaha ama ha ahaato daaweyn ama talaal. Insha allah waxaan rajaynaynaa sanadka 2024 in guud ahaan uu socdo arrimahaas. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa reer Walweynna inay ka faa'iidaystaan arrimahaas ayaga daaweyntaas iyo talaalka hadduu ilaahay idmo. Saaxiibkay su-aashana soo weydiiyeen inuu ka faa'iidaystaan, rajaynaynaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay idmo.
Waata dhanka dhoofka xoolaha, haddii aan dib ugu laabanno, waad ogtahay oo mowsimkii xajka ayaa hadda lagu jiraa. Waana xilligii maaragtay Soomaalida xoolaha maaragtay ugu badan u dhoofiso khaliijka. Marka sidee arrintaasi ula socotaan sanadkan dhoofka xoolaha ee Soomaaliya ee dibadda?
Aada u mahadsan tahay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, si wanaagsan ayuu ku socdaa dhoofka xoolaha si guud dalkoo dhan. Ama ha noqoto waqtiga hadda aan taagannahay ama waqtigii horeba ahaato, waxaa socdo shaqooyin badan oo dhoofka xoolaha ku saabsan. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa insha allahu sida hadda ay u socdaan oo wanaagaana inay usii socdaan. Waxaan kaloo rabaa inaan aan kuu sheego sanadkii lasoo dhaafay ee 2023 waxay ahayd sanadkii ugu badnaa ee xoolaha dalku ay dhoofaan markii laga reebo ilaa 2017-2017-kii sanadkii ugu badnaa oo xoolo ay dhoofaan ahayd. Waxaa ku dhoofay xoolo ilaa 5 milyan ku dhawaad 5 milyan wax la jiro. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in arrimahaasu ay kore usii socdaan oo laga faa'iidaysto insha allah. Ganacsatada arrimahaas ka shaqeeyana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay maal gashadaan sektorkan xoolaha oo ay ka faa'iidaystaan, maadaama kheyraadka dalka maanta uu ku faani karo ay tahay.
Sanadkii 2023-kii shir ayaad qabateen oo aad uga hadlayseen dhiirigelinta caymiska xoolaha. Maxaa idinkaga soo baxay oo ma jiraan shirkado ka shaqeeya caymiska xoolaha?
Aad iyo aad ay jiraan shirkado badan ayaa ka shaqeeya oo shirkadaha ka shaqeeya caymiska xoolaha dalka ku sugan. Insha allahu tacaala howlahaas waa ay socdaan. Waxaan rajaynaynaa inay markii abaaruhu ay dhacaan ay ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatada ay qarto ay si wanaagsan ay ula shaqeeyaan. Aan rajeynayna shaqadaasna waa ay socotaa.
Dhanka marka laga soo tago xoolaha maaragtay sida kuwa muhiimka ah geela iyo ariga iyo lo-da, marka laga soo tago dhaqashada digaaga ayaad moodaa in wadanku uu ku yaryahay. Sanadihii lasoo dhaafay waxaa soo badanayay digaaga ama doorad maaragtay qalan oo dibadda laga keenay oo dalka lagu iibinayo. Marka arrimahaasi sidee maaragtay loo dhiirigeli karaa dhaqashada digaaga ee gudaha oo looga maarmi karaa tan dibadda laga keenay?
Aad ay u mahadsan tahay, arrintaas waa arrin saax ah. Hadee dadka Soomaaliyeed marka burburka u dhacay wixii ka dambeeyey ma jirin warshadihii digaaga ama soo saari lahaa ma aysan jirin. Ka wasaaradahana hadda waxaan ka shaqeynay dad badan oo iskaashitooyin oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan ayaan ka shaqeynay inay laga caawiyo sidii arrimahaas ay uga shaqeyn lahaayeen. Waqti dhowna meelo badan oo hadda shaqeeyana waa ay jiraan, aan ugu mahadcelinayo oo ay ka mid tahay jaamacadda Samsam oo ayada arrimahaas shaqo badan ka qabatay. Waxaan kaloo rajaynaynaa insha allah waqtiyada soo socdana ilaahay idinkii in dhalinyaradaas iyo wax soo saarkooda aad ka arki doontaan ganacsada yaryar ee suuqa Muqdisho iyo meelaha gobolada dalka oo dhanba ilaahay idinkii
waa garta. Waxaan ognahay in sanadihii lasoo dhaafay ay abaaro xoog leh wadanka ka dhaceen. Dabcan xoolaleyda ama xoolo dhaqatada ayaa dareemayay ama dadka ugu horeeya ee abaarta dareema waa iyaga ay saameyso. Marka tii ugu dambeysay hadda maba dheereynba sanad ka hor, marka abaartaasi sidee ayay u saameysay?
Aad u mahadsan tahay, waa adigaaba ka hadlay. Dalka waxaa dhacay markii isbedelka cimiladu uu guud ahaan dunyadu ka dhacay, gaar ahaana Soomaaliya, waxaa jira abaaro oo soo laablaabtay oo isdaba jooga ayaa dhacay. Dee abaaruhu markay soo laabtaana inta badan waxay dhibaato u geysteen dadka iyo deegaankaba oo xoolaleydu ay ugu horeyso. Dee dhibaatadii dadkaas soo gaartay waa mid hadda aan ka hadlayay oo asmaanti badan ayaa la sameeyey iyo dadka dhibaatada soo gaartay. Kabacdina waxaa la garowsaday in dadkaasi wixii ay u baahan yihiin la gaarsiiyo si degdeg ah loo gaarsiiyo, hadday noqon lahayd talaalka iyo daawadaba. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa meelaha kale oo dhiman oon la gaarinna weli cadowga in laga xoreeyo daawooyinkii talaalkuba u gaaraan, rajaynaynaa insha allah.
Weli ma ka fikirteen qorshe lagu caawinayo xoolo dhaqatadii ku hanti beesha abaarihii dhacay in dib loo abaabulo oo xoolo loo gado? Arrimahaas weli ma ka fikirteen?
Aad u mahadsan tahay, fikir keliya ma ahan arrintaas, shaqadaas waa ay socotaa insha allahu tacaala. Dadka Soomaaliyeed oo dhibaatada kasoo gaartay sidii lagu caawin lahaa arrimahaas waxaan kala shaqaynaynaa dad badan oo howlahaas lagala shaqeeyo. ilaahay idinkii kuwa horey loo caawiyeyna waa ay jiraan, kuwa kalena waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay gaari doonto arrimahaas, in la gaari doonaan rajaynaynaa insha allah.
Qaybta dhegeystayaasha ayaan dib ugu laaba doonaa. Dhegeysta kale ayaa doonaya in su-aashan uu ku weydiiyo.
Magacaygu waa Maxamed Xaaji, waxaan joogaa South Sudan. Waxaan jeclaan lahaa inaan wasiirku weydiiyo dhaqashada xoolaha Soomaalida hanaankeedii waxba iskama bedelin muddo boqolaal sano ah. Marka ma ku tala jiraan wasaaradda iyo wasiirkeeda in ay wax ka bedelaan, dadkana ay ku dhiirigeliyaan habka casriga ah ee dhaqashada xoolaha? Asalaamu calaykum.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Sudan ninka su-aasha naga soo weydiiyey. Waa su-aal aad muhiim u ah. Dadka Soomaaliyeed waxaad og tahay waa xoolo raacato xoolo dhaqato maahan inta badan Soomaalidu waa dad mar walba xoolaha raacdo oo meeshii markaas ama roobab ay ka da-aan ama daaq xoolaha laga sheego la aado oo ku dhibtooda waay. Arrintaas xukuumadda danqaran oo ra-iisul wasaare Xamse uu hogaamirayo, horeyna ra-iisul wasaaraha dalka uga hadlay dadka Soomaaliyeed inay dib u fiiriyaan sida ay xoolaha ay horey ay u raacan jireen inay xoolaha dib u dhaqasho ay u bilaabaan. Kaalintaas ayada dadka ugu muhiimsan oo la rabo inay marka hore ay bilaabaan oo ay ka qayb qaataan waxaa ka mid a dadka Soomaaliyeed oo ganacsatada inay samaystaan meela xoolahaas lagu dhaqanayo oo si ay uga faa'iidaystaan arrimahaas ayaga horeyna waa uga hadalnay. Waacigelin badanna waa ay socotaa. Waana rajaynaynaa waa ayna jirtaa hadda meelo badan oo dad Soomaaliyeed ay samaysteen oo xoolaha lagu dhaqdo oo si casriya loogu dhaqdo oo caanahoodana lagu warshadeeyo si yaryar warshado yaryar ay yaalaan. Waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala mustaqbalka dhowna ilaahay idinkii ummadda Soomaaliyeed miyi iyo magaalo meelaha ay joogaan inay arrimahaas sidaas isu bedelaan. Aan rajaynaynaa insha allahu tacaala.
Waa garta wasiir. Marka laga hadlayo dhanka talaalka xoolaha oo kale, waxaa sheegtay hadda inaad wadaan mashruuc aad ku talaalaysaan xoolaha. Marka sidee loo wada gaarsiin karaa miy iyo magaalo dhammaan meelaha ay xoolo dhaqatada Soomaalidu ku nool yihiin si ay uga wada faa'iidaystaan mashruucaas?
dadaal badan ayaa socdo oo sidii dadka soomaaliyeed ay ku wada gaari lahayd daaweynta iyo talaalka intaba waa ay socdaan. Waxaa wada dowlad goboleedada dalka dhammaantood iyo dowladda federaalka oo iskaashanayo. Ilaahay idinkii waxaana rajaynaynaa dalkoo dhanba in arrimahaas ay wada gaaraan insha allah.
Wasiir, waa mahadsantaa. Ugu dambeyntii, marka muxuu yahay yoolka aad tiigsanaysaan hagaajinta nolosha xoolaha iyo xoolo dhaqatada soomaalida, innaga oo maanka ku hayno in isbeddelka cimilada uu dhibaato ba-an ku hayo guud ahaan dhulka soomaalida, gaar ahaan xoololeyda?
Aada u mahadsan tahay. Waxaan ugu muhiimsan annaka markii hadda arrimahaas laga hadlayo waa saddex shay. Dadku inay fahmaan in adduunyada cimiladu ay isbedeshay oo wixii hore aysan jirin oo daadadku ay badan yihiin, abaara ay soo noqonayaan, inay ka gaashaamadaan dadka soomaaliyeed keed ay u samaystaan xoolahooda. Arrimahaas wacyigelin badan ayaan ka wadnaa insha allahu tacaala, waxaana rajaynaynaa inay guuleysato. Arrinta labaad oo aan ka shaqeyna waxay tahay in dadku ay soo saaraan fodar ama oos ay soo saaraan si loo keediyo waqtiga oo roobabku ay da-ayaan oo xoolaha markii abaaraha ay dhacaan looga badbaadiyo. Arrintaasna waa aan wadnaa. Waxaan kaloo rabaa arrinta saddexaad, si guudba dadka soomaaliyeed iyo ganacsatadoodu inay isuduubni muujiyaan, sektarkan xoolahana aada ay u maalgashadaan oona ka fikiraan sidii kor loogu qaadi lahaa.
Aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Xuseen Maxamed, oo ku magac dheer Xasan Eelaay, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi ama barnaamijkaasi nala socodsiinaya laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Kaaliyaha ra-iisul wasaaraha Israa'iil ee Benyamin Netanyahu, waa ra-iisul wasaaraha Israa'iil, ayaa maanta oo axad ah xaqiijiyey in Israa'iil ay aqbashay heshiis guud oo lagu joojinayo dagaalka Gaza oo uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Kaaliyaha ayaa ku tilmaamay heshiiskan mid qabyo ah oo dhammaystir u baahan. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters arrintan ka qortay waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Waraysi uu siiyey wargeyska Sunday Times ee ka soo baxa boqortooyada Britain ayuu Ophir Falk, oo ah la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee ra-iisul wasaare Netanyahu, ayaa sheegay in soo jeedinta Biden ay tahay heshiis lama huraan noqday balse aanu ahayn heshiis wanaagsan sida uu hadalka u dhigay. La taliyaha ra-iisul wasaare Netanyahu ayaa sheegay inay rabaan in la sii daayo dhammaan la haystayaasha, isagoo xusay inay jiraan tafaasiil badan oo laga shaqaynayo, isagoo taasi ku daray in shuruudihii Israa'iil ee sii deynta dhammaan la haystayaasha iyo burburinta Xamaas aanay waxba iska bedelin. Madaxweyne Biden ayaa jimcihii soo bandhigay waxa uu ku tilmaamay qorshe saddex weji ah oo ay soo gudbisay xukuumadda Netanyahu si loo soo afjaro dagaalka. Wejiga koowaad waxa uu ka kooban yahay xabad joojin iyo soo celinta qaar ka mid a lahaystayaashii ay haysteen Xamaas, kadib dhinacyadu waxay ka wada xaajoon doonaan joojinta colaadda wejiga labaad iyadoo oo inta hadhay ee maxaabiista ah ay xoroobi doonaan sida uu sheegay madaxweyne Biden. Biden ayaa soo dhoweeyey dhowr hindise xabad joojin dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay, kuwaas oo mid walba uu lahaa qaab dhismeed la mid ah kii uu sheegay jimcihii, kuwaas oo dhammaantood burburay. Bishii February waxa uu madaxweyne Biden sheegay in Israa'iil ay ogolaatay in ay joojiso dagaalka bisha barakeysan ee Ramadaan oo bilaabantay 10-kii bishii March, laakiin wax xabad joojin ah ma dhicin. Qodobka ugu horeeya ee ay ku dheggan yihiin Israa'iiliyiintu ayaa ahaa ku adkaysiga Israa'iil in ay ka wada hadli doonaan joojinta kumeelgaadhka ah ee dagaalka keliya marka Xamaas la burburiyo. Xamaas ayaa sheegtay in ay xorayn doonto lahaystayaasha oo keliya iyada oo si rasmi ah loogu dhawaaqo joojinta joogtada ah ee dagaalka. Khudbaddiisii madaxweyne Biden waxa uu ku sheegay soo jeedintiisii ugu dambeysay ay suurtagelinayso in maalin kadib la arko Gaza ka wanaagsan sidii hore iyada oo aan Xamaas aanay awood lahayn. Madaxweynaha Mareykanku ma faahfaahin sida ay arrintani ku suurtagelayso, wuxuuna qiray inay jiraan dhowr qodob oo laga wada hadli karo si looga gudbo wejiga koowaad oo loogu gudbo wejiga labaad. La taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Netanyahu ayaa ku celiyey mowqifka Netanyahu ee ah inaanay jiri doonin xabad joojin joogto ah ilaa dhammaan ujeedooyinka Israa'iil la gaaro sida uu hadalka u dhigay. Xamaas ayaa si kumeel gaar ah u soo dhoweysay hindisaha Biden. Usama Hamdan oo ah sarkaal sare oo Hamas ka tirsan ayaa u sheegay warbaahinta Al Jazeera Sabtidii in khudbadii Biden ee Jimcihii ay ku jireen fikrado wanaagsan laakiin ay rabaan iyagu heshiis dhammaystiran oo buuxinaya dhammaan dalabaadkooda.
Xuseen Barre aadan aad buu mahadsan yahay. Haatana gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii siqaynaa dhinacii heesa ayaan jalleeci doonaa. Waxaa idinku soo maqan Xasan Aadan iyo Magool Hees ay wadajir ugu luuqayaan.
كتاغي ودوب لي عيدنا كديغي غوغل اشهدو الهي كتاغي ودوب لي عيدنا كديغي غوغل وبي يدا عرتميو عرف يدا عبدك جحيرا يبورها علوس وبي يدا عرتميو عرف يدا عبدك جحيرا يبورها علوس عمري جاي تدويا دا وحجرا علي نبدي حيري من حول علي عمري جيت الدنيا دا وحجرا علي نبدي عيري من حول علي لبا اسعاشقي عاونك ميتي عينك ينكو اوغي ايو لبا اسعاشقي عاونك ميتي عينك ينكو اوغي عدنا حلفك كو قرن عناسي دماي عاشقها بايعين أن على أفكك قرن ونسيه ماي عاشقها بايعين
kasi mogol iyo xasan aadan waxay gabagabo u tahay idaacadeeni fiidnimo aan ismaaciil xasan farjeere idin la socodsiinayay dhinaca farsamada oo maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo intii idaacadda xigta ku kulmin waxaad ka tegaynaa sidaas iyo isma qal dambe oo xiiso leh
cilmi guuran ku fadhi ku caar caarin maayee sky low.